Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа підтримав культурно-інноваційний проєкт, який реалізується в Ватикані, і виказав спочування ахвярам урагану на Кубі і Флориді. У другій частині нашої програми – музична рубрика. 2 кастричника вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні у своїм розважанні перед молитвою панській Францішок закликав спинить спіраль гвалту і смерті в Україні і шукати можливості для перемов. Папа відзначив, що ход війни в Україні став настільки тяжким і розбуральним, так само погрозливим, що викликає велику заклопоченість. Я назвав те, що там відбувається жудасне і неспостижне раною чоловіцтва, яке замість того, каб гаїться, протягує кривавіться, ризикуючи пошириться. Святий отець засмучені реками криві і сльоз, які були проліті в гэтыя місяці тисячами ахвяр, особливо сярод дзяцей, а так само шматлікими розбуреннями, які покинули без притулку многих людей і погражають їм морозами і холодом. Такі дії ніколи не можуть бути оправдані, ніколи, лічить пантифік. Його тривожить той факт, що світ знайомиться з географією України через такі назви, як Буча, Ірпень, Маріуполь, Ізюм, Запорожжя і інші місця неймовірних пакут і страху. І що казати на кон того, що чоловіцтво знову сутикається з атомною погрозою, гэта абсурдно, відзначив Францішек. Що ще повинно відбитися, кольки крові ще повинно пролитися, каб ми зрозуміли, що війна ніколи не з'являється вирішенням проблем, а виключно знищенням, запитав пантифік. У ім'я Бога і почуття людськості, якої живе у кожним серце, він черговий раз закликав до неоткладного спинення огню. Нехай замовчить зброя і розпочнуться пошуки умов для проведення перемов, здольних привести до вирішення проблем, не нав'язаних силою, але узгодненных, справедливих і стабільних. Каб стати такими, перемови повинні бути засновані на повазі до святої каштовності чоловічого життя, суверенітету і територіальної цілісності кожної країни, так само правов меншості і законних заклопоченостей, звернувся святий отець. Папа осудив серйозну ситуацію в Україні, коли мали місце далі дії, які суперечать принципу міжнародного права, це, на його думку, повишає ризику ядерної ескалації, викликає страх перед неконтролюваними і катастрофічними наступствами на глобальному зрівні. Святий отець звернувся у першу чергу до президента Російської Федерації, просячи його спинити у тому ліку ім'я любові до свого народу гету спіраль гвалту і смерті. З іншого боку, глибоко засмучений велізарними покутами українського народу, він закликав президента України бути відкритим для серйозних пропонов миру. Францішек настойливо просив усіх міжнародних діячів і політичних лідерів країн світу зробити усе можливе, каб спинити війну, не втягуючися у небезпечну ескалацію, а так само просовувати підтримувати ініціативи діалогу. Калі ласка дозволім молодому поколінню дихати святим повітрям миру, а не повітрям, забрудженим війною, яка і є вар'ятством, закликав святий отець. Після 7 місяців ворожості необхідно прикласти усі дипломатичні намагання, навіть ті, які дагэтуль не використовувалися, каб спинити гэту велізарну трагедію. Війна сама по собі – гэта помилка і жах, лічить папа. Сподіваємося на милость пана, яка може змінити серце і намачена заступництво королеви світу у той момент, коли узноситься молитва до Матері Божої у Помпеях і у шматліких частках світу завершив свій зворот перед молитвою Аніл Панське Францішек.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа запросив жыхароў і гасцей Рыма прыняць удзел у першай серыі душпастырскіх ініцыятыў базыліцы Святого Пятра, якія пройдуць пад дэвізам «Мастацтва і віра». Сёння вечарам на фасадзе базылікі Святого Пятра адбудзецца праекцыя аўдыёвізуальнага твора, прысвечанага апостолу Пятру. Паказы будуць паўтарацца да 16 кастрычніка кожны вечар з 9 да 11. Дзякую ўсім, хто спрычыніўся да рэалізацыі ініцыятывы, якая адкрывае душпастырскі маршрут, прысвечаны Святому Пятру і яго місіі, сказаў папа сёння пасля малітвы Аніл Панскі. 3D-праекцыя адлюструе постаць Сымона Пятра, яго чалавечы лёс і пакліканне, духоўнасць і служэння. У душпастырскі маршрут, пра які казаў пантыфік, таксама ўвойдуць сустрэчы пад назвай «Лекцыя Петры», Падчас іх кардынал Жан-Франка Равазі будзе знаёміць з асобай святого Петра I, запланавана на 25 кастрычніка. Акрамя таго, са снежня да чэрвеньскай урачыстасці святых Петра і Павла можна будзе прыняць удзел у духоўных вандроўках па месцах, звязаных з апосталам. Таксама арганізатары ініцыятывы прапануюць вернікам Via Petri, шлях святого Петра, 12 стацый якога дапамогуць у разважанні над лёсам апостала і малітве разам з ім. Папа спачувае пасля моцнага урагана на Кубе і ў Фларыдзе, а таксама моліцца за загінулых у сутыкненнях пасля футбольнага матча ў Інданэзіі. Сёння пасля нядзельнай малітвання ў панскі Францішак звярнуўся да жыхароў Кубы і Фларыды, пацярпелых ад моцнага урагану. Папа запэўніў іх у сваёй блізкасці, няхай пан прыме ахвяр, дасць суцяшэнне і надзею тым, хто пакутуе, і падтрымае ўчынкі міласэрнасці. Ураган Іен абрынуўся на гэтым тыдні на Кубу і ўсходні ўзбярэжжы США, выклікаўшы гібель дзесяткаў людзей і разбурэнні, шматлікія жыхары Кубы і Фларыды засталіся без святла. Святы Отец запэўніў малітве за загінулых і параненых у сутыкненнях, што адбыліся пасля футбольнага матча ў інданэзійскім Маланху. Завяршаючы сустрэчу, пантыфік пажадаў вернікам добрай нядзелі і папрасіў маліцца за яго. Францішак прымеркаваў адмысловы допіс у Твітэр міжнароднаму дню пажылых людзей, які адзначаецца пад агідай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый штогод 1 кастрычніка. Мы, пажылыя людзі, часта маем асаблівую адчувальнасць да клопату, рэфлексіі і пяшчоты. Мы з'яўляемся або можам стаць настаўнікамі пяшчоты. У свеце, які звыкся з вайной, нам патрэбна сапраўдная рэвалюцыя пяшчота, адзначыў папа. Нагадваючы пра важнасць недаўніх катэхэз пантыфіка пра пажылых людзей, арцыбіскуп Вінчэнца Палья, апісваючы сучаснае грамадства, выкарыстаў метафору чатырохпавярховага будынка. У культуры адчужэння старыя часта разглядаюцца як цяжар у той час, як пажылы ўзрост з'яўляецца дарам сталасці, мудрасці для іншых пакаленняў. Старшыня Папскай акадэміі жыцця звярнуў увагу на тое, што ніколі раней на планеце не было столькі пажылых, у тым ліку, і таму яны павінны быць у цэнтры ўвагі грамадства. Упершыню ў гісторыі чалавецтва мы маем справу з масавай старасцю і суіснаваннем чатырох пакаленняў. Мы знаходзімся ў чатырох перыядах, дзеці, падлеткі, дарослыя і пажылыя людзі, як чатырохпавярховы будынак, поўны людзей, на жаль, крыху не збалансаваны, дзе на апошнім паверсе трохі цесна. Існуе небяспека. Тут няма ні лесвіцы, ні ліфта, няма сувязі паміж пакаленнямі. Таму вельмі важна думаць пра багацце, якое пажылыя людзі прапануюць грамадству, падкрэсліў арцыбіскуп Палья.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі.
Ля мікрафона Віктар Кістень, вітаю. Сёння ў музычнай калекцыі мы пазнаёмімся з запісамі музыкі кампазітара эпохі Вялікага княства літоўскага Цыпрыяна Базыліка.
Страц
Цыпрыян Базылік, дзеяч культуры, паэт, перакладчык, друкар і кампазітар. Нарадзіўся ў мястэчку Сердзь у Польшчы ў мяшчанскай сям'і. У матрыкуляцыйных кнігах Кракаўскага універсітэта за 1550-51 гады запісаны як Цыпрыянус Матія Сердіенсіс. У сярэдзіне 1550-х гадоў прыняў кальвінізм, працаваў у велікакняжаскай канцылярыі ў Вільні. Пры двары Жыгімонта II Аўгуста сустрэўся з уладаром грэчаскіх астравоў Якабам Базылікам Гераклідасам. Уражаны здольнасцямі Кіпрыяна Сердзея, юнака, надзеленага высокімі годнасцямі, выдатна адукаванага ў свабодных навуках, асабліва ў паэзіі і музыцы, Гераклідас дараваў яму тытул паэта лаўрэатус і шляхецкае званне. Ад Гераклідаса Цыпрыян пераняў герб і другое імя – Базылік. З 1558 года Базылік працаваў у прыдворнай музычнай капэлі галоўнага пратэктара рэфармацыі ў Вялікім княстве літоўскім Мікалая Радзівіла Чорнага. Яго песні і псальмы шырока выкарыстоўваліся ў пратэстанцкім набажэнстве, а ў перыяд росквіту рэфармацыі шматгалосныя спевы атрымалі найбольшае пашырэнне. Христос он вечный зель Его, пришел в низко свята Тего, ведут письма пророцкого. В великой покоре живчивости, не литуемцы трудности, для народу человече. Widząc wielki upadł jego, a z onej boskiej miłości przyjął na się nasze złości, podjął mękę dobrowolną, przenasze krew kość swobodną. Bo wielce cię my zgrzeszyli, Majestat Twój obrażeni, wszakże Ty swej boskiej miłości racz odpuścić nasze złości. У 1558 годзе з брэсцкай кальвінісцкай друкарні, якая існавала пад апекай Радзівіла Чорнага, выйшаў брэсцкі канцыянал альбо песні хвал боскіх Яна Зарэмбы. Гэта першы друкаваны нотны зборнік на Беларусі. Музыку для яго напісалі Вацлаў Шамотул і Цыпрыян Базылік. У прадмове да канцыянала адзначалася, што песні прызначаюцца для тэнара і аматараў фігурных спеваў. У некаторыя песні Базылік уводзіў складаны кантрапункт. Невядома, дзе Цыпрыян Базылік атрымаў музычную адукацыю, але яго музычныя творы напісаныя на даволі высокім мастацкім і прафесійным узроўні. Установлена 12 назваў шматгалосных музычных твораў. Амаль усе яны напісаны ў 1550-е гады.
З охотным сэрцем цябе выслаўлям, мой Пане, жэш ты рокем ласкавым, радзіў бэжэч нам. Nie zardzimyś powozu służecy swe swojej, która się wszytka daje w moc opiece twojej. Śpiewaj, że o Panie sprawco dobra wszego, pieśni czci i chwały każdego wiernego, skoro usłyszę czaczy sła Śmierć syna Twego.
Неўзабаве пасля смерці Радзівіла Чорнага ў 1565 годзе базылік стаў кіраўніком ці ўладальнікам брэсцкай друкарні. У 1567 у яго перакладзе і з яго прадмовай выйшаў кампілятыўны твор «Гісторыя жорсткіх ганенняў царквы Боскай», у якой з гуманістычных пазіцый асуджаецца нецярпімасць да царкоўна-рэлігійных адносін у некаторых еўрапейскіх дзяржавах. Выданне прысвечана новаму патрону сербскаму ваяводзе Альбрэхту Ласкаму, якога базылік нейкі час быў асабістым сакратаром. У 1569 у яго перакладзе выйшла кніга Барлетыуса «Гісторыя пра жыццё і слаўныя справы Георгія Кастрыёта», звычайна званага Скандыбергам, з дадаткам аб асадзе і ўзяцці горада Шкодры. «Гісторыя Кастрыёта» – першае выданне, якое базылік пазначыў сваім імем – у друкарні Цыпрыяна Базыліка. У кнізе змешчаны таксама тэкст каралеўскага прывілея 1569 года, які гарантаваў базыліку выключнае права выпускаць кнігі на працягу 15 гадоў пры ўмове, што ён не будзе друкаваць антыкаталіцкія выданні. З гэтага часу ў брэсцкай друкарні выходзілі творы выключна свецкага і гістарычнага характару. Пасля 1570 года брэсцкая друкарня, відаць, перастала існаваць.
В тобе, пане, надзея мам, шытко дуфа не покладам, так не бэнде по анёны, ужываём з твей оброны. Вызвольне od wszelkiej niebezpieczności na chwil ku mnie uchwałego, a zbaw człowieka grzesznego. Tobie poruczam, Boże mój, duszę, ciało i żywot mój, sprawuj Ty mnie, sługę swego, aż do żywota wiecznego.
Сёння ў праграме мы слухалі песні кампазітара эпохі Вялікага княства Літоўскага Цыпрыяна Базыліка пра небяспечнасць чалавечага жыцця. Выканаўца ансамбль «Борнус Консорт». Перадачу падрыхтаваў Віктар Кістень.
Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!